რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ახლა ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ გაიხსნა საქართველოს პარლამენტის სესია. გიორგი კორიკაშვილი აცხადებს, რომ საქართველო ლიდერია EBRD-სგან მიღებული მხარდაჭერის მასშტაბით ერთო მოსახლეზე. დეკანოს მიქაელ ბოტკოველის განცხადებით, სინოდი დეკანოს გიორგი მამალაძეს ხვთავმოქმედებას შეუჩერებს. ირაკლი ყავზანაძე ლარის გაუფასურებას ფსიქოლოგიური ფაქტორით ხსნის განახლდა ჩერნოგორიის ფუჩის საქმის განხილვა და პუტინი აცხადებს, რომ ჩრდილოეთი კორეა კუთხეში არ უნდა მიამწყდიონ ყოფო დაწვრილებით ამბების შესახებ. საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნით გაიხსნა პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა, რომელზე რეგისტრაცია გაიარა 82 დეპუტატმა, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ გახსნა. საშემოდგომო სესიის ფარგლებში სხვა მიმდინარე საკითხებთან ერთად დაგეგმილია საკონსტიტუციო პროექტის მესამე მოსმენით განხილვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის EBRD-ის პრეზიდენტ სერ სუმა ჩაკრაბართან ერთად ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ საქართველო ლიდერობს EBRD-სგან მიღებული მხარდაჭერის მასშტაბით ერთ სულ მოსახლეზე. პრემიერის თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია ევრობანკის მხარდაჭერა საქართველოს მთავრობის 4 პუნქტიანი გეგმის განხორციელებაში. მისივე თქმით, EBRD აქტიურად ნერგავს ნოვატორულ პროდუქტებს საქართველოს ეკონომიკაში. პრემიერმა განსაკუთრებულად აღნიშნა EBRD-ის წვლილი საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში და თქვა, რომ ბანკის ახალი სტრატეგიის ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ ამ პროცესში საქართველოს მხარდაჭერაა. საპატრიარქო ამ ეტაპზე თავს შეიკავებს განცხადება გააკეთოს მშარდებულ დეკანოზის გიორგი მამალაძის სასამართლოს დასკვნასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრესნიუს განუცხადა პატრიარქის მდივანმა დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოველმა. მისი თქმით, საპატრიარქო სასამართლო დასკვნის სამოტივაციო ნაწილის გამოქვეყნებას დაელოდება. ასევე თქვა, რომ მამა გიორგის საკითხზე სინოდი არ შეიკრიბება, თუმცა როდესაც სინოდის ხდომა ჩატარდება, ის დეკანოს მღვდელმოქმედებას შეუჩერებს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე ლარის გაუფასურებას ფსიქოლოგიური ფაქტორით ხსნის. ლარის კურსის დევალვაციას კოვზანაძე პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოეხმაურა. მან თქვა, რომ დევალვაციის ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური საფუძვლები ქვეყანაში არ არსებობს. მისი განმარტებით, აგვისტოს ბოლოს სავალუტო ბაზრის მონაწილეებმა დაბალი კურსის პირობებში დამატებითი შესყიდვები განახორციელეს, რამაც ლარის კურსზე მისი თქმით ზედმეტი გავლენა მოახდინა. ამერიკას უახლოვდება კიდევ ერთი ქარიშხალი, რომელსაც ირმა უწოდეს. ის უფრო ძლიერდება და 5-დან მე-4 კატეგორია აქვს მინიჭებული. ქარის სიჩქარე აღწევს 220 კმ/სთ. პუერტო-რიკოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ფლორიდის შტატში გამოცხადებულია საგანგებო მდგომარეობა. სპეციალისტების პროგნოზით, იმ ტერიტორიებზე, სადაც შტორმია მოსალოდნელი, 25 სანტიმეტრის ოდენობით ნალექსელოდებიან. ტალღების სიმაღლე კი 8 მეტრს მიაღწევს. ამერიკის შესაბამისი სამსახური მოსახლეობას მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ ამცნობს და სათანადო რეკომენდაციებით მიმართავს, რომ სურსათი და სასმელი წყალი რამდენიმე დღით მოიმარაგონ. პოდგორიცაში განახლდა სასამართლო პროცესი, რომელზეც განიხილება ჩერნოგორიის მთავრობის დამხობის მცდელობის საქმე. სასამართლო 14 ეჭვმიტანელის ბრალეულობის საკითხს განიხილავს. ბრალდების მტკიცებით, სერბი და რუსი ნაციონალისტები გეგმავდნენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს ქვეყნის პარლამენტის შენობის დაკავებას, ვაშინგტონელი პრემიერ-მინისტრის მილო ჯუკანოვიჩის მკვლელობას და ქვეყნის სათავეში პრორუსული ხელისუფლების მოყვანას, რომელსაც უნდა შეეჩერებინა ჩერნოგორიის ნატოში შესვლის პროცესი. ბრალდებულებს შორისაა ჩერნოგორიის ორი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, სერბიის ცხრა მოქალაქე, ასევე ორი რუსი, რომლებსაც ბრალი დაუსწრებლად წაუყენეს. ჩერნოგორია ნატოს 29 წევრი 5 ივნის გახდა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ სახიფათოა ჩრდილოეთი კორეის, მისი თქმით, კუთხეში მომწყდება მისი ატომური პროგრამის გამო. პუტინმა ეს განცხადება სამხრეთ კორეის პრეზიდენტ მუნ ჯაე ინთან შეხვედრის შემდეგ ვლადივოსტოკში მიმდინარე ეკონომიკურ ფორუმზე გააკეთა. ვლადიმირ პუტინმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ წინააღმდეგია ჩრდილოეთი კორეისთვის ახალი სანქციების დაწესებისა, რადგან მისი თქმით, კორეის ნახევარკუნძულის პრობლემები მხოლოდ სანქციებით და ზეწოლით ვერ გადაიჭრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს რადიო თავისუფლებას FM 107.4.
is not asking too much. Please send me someone to love. Show the world how to get along. Peace will enter when hate is gone. But if it's not asking too much, please send me someone to love. I lay awake night and ponder trouble. My answer is always the same.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Save myself from fire.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარი შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვები. ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილვანას ადგილობრივების ნაწილი ითხოვს საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილებას. ნიკოსში ანიმაციური ფილმების ფესტივალი მიმდინარეობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა სახელმწიფო ჰიმნით გაიხსნა. დღევანდელ სხდომაზე რეგისტრაცია გაიარა 82 დეპუტატმა. სხდომა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ გახსნა. საშემოდგომო სესიის ფარგლებში სხვა მიმდინარე საკითხებთან ერთად დაგეგმილია საკონსტიტუციო პროექტის მესამე მუსმენით განხილვა. მართველი გუნდი ვენეციის კომისიის დასკვნის წინასწარ ვერსიას სექტემბერში კონსტიტუციის პროექტის მესამე მუსმენამდე ელოდება. ინფორმაცია ამის შესახებ ჟურნალისტებს პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა მიაწოდა. ევროპული საქართველოს წევრი სერგო რატიანის თქმით, ხელისუფლებამ საკონსტიტუციო ცვლილებების დროს ყველა მოატყუა და მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოება. ამის შესახებ მან პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განაცხადა. საშემოდგომო სესიების მთავარი გამოწვევა არის საკონსტიტუციო ცვლილებები, ქართული ოცნების მიერ ჩატარებული საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის პროცესი. შეგვიძლია შევაჯამოთ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოს განცხადებით: მე ძალიან იმედგაცრუებული ვარ. ეს არის მთავარი დიაგნოზი მთელი ამ პროცესისა. იმედგაცრუებულია ყველა, როგორც საერთაშორისო, ისე ქართული საზოგადოება. თქვენ პრაქტიკულად მოატყუეთ ყველა, როგორც საქართველოში, ისე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, განაცხადა სერგო რატიანმა პლენარულ სხდომაზე. ხულოს მუნიციპალიტეტში შავნაბადის მთაზე ტყის მასივში გაჩენილი ხანძრის ქრობის პროცესი უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება. როგორც ინტერპრეს ნიუსი შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება, ცეცხლის კერებთან უწყების 7-მდე თანამშრომელი გამთენიდან მუშაობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მეხანძრე მაშველები ხანძრის ეფექტურად ქრობის მიზნით წყლის ჭავთან ერთად ალტერნატიულ ცეცხლმაქრ საშუალებებსაც იყენებენ. ადგილზე არსებული რთული რელიეფის გამო გაიჭირა გზები და მოხერხდა სახანძრო სამაშველო ტექნიკის ხანძრის კერებამდე მიყვანა. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის გადაწყვეტილებით ცეცხლის ქრობის პროცესში ჩართულია ავიაციაც. აცხადებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მათივე ცნობით, ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თურქეთის ვერტმფრენები მონაწილეობენ. თბილისში ზაჰესის მიმდებარე ფერდობზე ხანძარია, როგორც ინტერპრეს ნიუსის საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოზე დაყრდნობით იუწყება. იწვის ბალახი, რთული რელიეფური მდგომარეობიდან გამომდინარე ჯერჯერობით ადგილზე ტექნიკით მუშაობა ვერ ხერხდება, თუმცა ტერიტორიაზე იმყოფება 5 სამაშველო ბრიგადა. ამის შესახებ იტყობინება საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. პარლამენტის აგრალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ დანელია არ გამორიცხავს, რომ აზიურ ფაროსანთან ბრძოლის სამუშაოებში ავიაციის ჩართვა გახდეს საჭირო. როგორც პარლამენტის სხდომაზე დანელიამ განაცხადა, შესაძლოა მავნებელთან ბრძოლაში გარემოს დაცვის სამინისტროს ჩართვის საჭიროება გახდეს აუცილებელი, ვინაიდან დეპუტატის განმარტებით ფაროსანა გამოსაზამთრებლად ტყეებში გადაინაცვლებს. მისივე თქმით, წინასწარი ინფორმაციით მავნებელი შემოვიდა გალის რაიონიდან და დანელია ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონთან სურვილის შემთხვევაში თანამშრომლობაზე მზაობას გამოთქვამს. ქართულმა ოცნებამ მიმდინარე წლის აგვისტოში შემოწირულობის სახით მიიღო 4,000,000-ზე მეტი ლარი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მონაცემებით, ქართული ოცნების შემდეგ ყველაზე მეტი შემოწირულობა ევროპულ საქართველოს ერიცხება, რომელსაც 287,000 ლარი შესწირეს. 9,769 ლარი შეადგინა ალექსანდრე ელისაშვილის ფონდის შემოწირულობამ. დანარჩენი პარტიების შემოწირულობები კი შემდეგნაირად გადანაწილდა: გირჩი 7,000 ლარი, ნაციონალური მოძრაობა 5,330 ლარი, ეროვნული ფორუმი 2,415 ლარი, ეროვნული დემოკრატიული პარტია 1012 ლარი. ყველაზე მცირე შემოწირულობა 20 ლარი მიიღო რესპუბლიკურმა პარტიამ. სულ პარტიების შემოწირულობებმა გასულ თვეში 5,000,000-მდე ლარი შეადგინა. საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე ქალაქ ბაქოში ვიზიტის ფარგლებში შეხვდა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. საგარეო უწყების ინფორმაციით შეხვედრაზე მხარებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურეს საქართველო-აზერბაიჯანის სტრატეგიული პარტნიორობა და მეგობრობა და ხაზი გაუსვეს ორივე ქვეყნის დაინტერესებას ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისა და განმტკიცების მიმართულებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების სტუდიიდან ვუძღვები მე ნინო თარხნიშვილი და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით რეგიონიდან. ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილვანას ადგილობრივების ნაწილი ითხოვს საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილებას. ისინი აცხადებენ, რომ ვერ მოხვდნენ სახელმწიფო პროგრამაში, რომელიც სპეციალურად ეკომიგრანტებისთვისაა გათვლილი. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ მიმდინარე წლის დასაწყისში სოფელში ჩამოწოლილი მეწყრის შემდეგ უსაფრთხო საცხოვრისით დააკმაყოფილეს ყველა ოჯახი, ვინც კი იმ დროისათვის დამეწყრილ ტერიტორიაზე ცხოვრობდა. დანარჩენების საკითხს კი შესაბამისი კომისია მომდევნო სხდომაზე შეისწავლისო, აცხადებენ ისინი. ახლა ჩვენ ეკალურთქიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ.
ხულოს რაიონის სოფელი თხილვანა დამეწყილ ფერდზე მდებარეობს და გეოლოგიური დასკვნის მიხედვით იგი განსაკუთრებით საშიშ ზონას წარმოადგენს. ამიტომ მას წითელი ზოლის სტატუსი მიანიჭეს. მეწყერი აქ მიმდინარე წლის დასაწყისში გააქტიურდა, რომლის შემდეგ 62 ოჯახი, რომელიც იმ დროისთვის სოფელში ცხოვრობდა, სასწრაფოდ გაასახლეს. ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა ვერ დააკმაყოფილა 30-მდე ოჯახი, რომლებმაც საცხოვრებელი სახლები უფრო ადრე დატოვეს, მათ შორისა დავით ქამადაძე, რომელიც ამბობს, რომ ბათუმში ნაქირავე ბინაში უკვე 8 წელია ცხოვრობს.
ბაღნები ბავშვების სკოლაში ვერ ვარუნიებდი, ჩამოდიოდა მეწყერი, რამდენჯერ ბაღნები მეწყრის ქვეშიდან ამოყავს ამოყვანილი, ერთლიან სოფელმა იცის, ნაქირავებში ვარ 2009 წლიდან.
დამეწყრილი სოფელი თხილვანა გიორგი ქამაშიძე მათ რამდენიმე წლის წინ დატოვა, ამბობს, რომ ბათუმში ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში თვითნებურად დაკავებულ ტერიტორიაზე ოჯახთან ერთად დასახლდა, თუმცა სოფელთან კავშირი არ გაუწყვეტია, იქ მიწა სამუშაოებს და მოსავალი მოჰყავს.
სოფელში სახლი მაქვს, კაპიტალური სახლი მაქვს, მაგრამ ესე ახლა დღეს კიდევ ჩემთან მეწყერია ჩამოსული, გაიგე, ისეთ ადგილას ვარ მე.
ნაწილს ალტერნატიული საცხოვრებლის შესაძენად კომპენსაცია მისცეს და სტიქიის ზონიდან გაიყვანეს. ნაწილს კი დახმარებას დაჰპირდნენ, თუმცა მას შემდეგ 6 თვე გავიდა. მოსახლეობას კი აინტერესებს, როდის დაკმაყოფილდება კომპენსაციის გარეშე დარჩენილი ოჯახები. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ სოფელ თხილონაში მცხოვრები ოჯახების საკითხს სპეციალური კომისია მომდევნო სხდომაზე განიხილავს და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებს. აჭარის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჩინჭარაძე ამბობს, რომ დაკმაყოფილდება ყველა ოჯახი, ვინც კი დადგენილ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს.
მიანიჩოს ეკომიგრანტთა სტატუსი უნდა ქონდეს, შესაბამისად უნდა მიანიჩოს ქულები. და უმეტესობა ოჯახები არის ოჯახები, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამას, შესაბამისად დადოთ რომ დავეხმაროთ ამ ოჯახებს. ერთ-ერთი ოჯახი უპასუხოთ და ყურადღების გარეშე გადაჭირდება. მთავარია რომ ეკომიგრანტი იყოს და ამ პროგრამაში მოხვდეს, ჩვენ დადოთ რომ უახლეს პერიოდში ორგვეში უკვე ჩატარდება, რომ არის კომისია და შესაბამის კომისია იმჯერებს აღმასრულთან დაკავშირებით.
აჭარის მთავრობა ადგილობრივი ეკომიგრანტებისთვის უსაფრთხო საცხოვრებლის შესაძენად ახორციელებს პროექტს, რომელთაც სტიქი დაზარალებულ ოჯახებს 25,000 ლარის ღირებულების საცხოვრებელ ფარც გადასცემს. ამ პროგრამისთვის მიმდინარე წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 3 მილიონი ლარია გამოყოფილი.
თქვენ მოისმინეთ ეკალურთქიფანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თხილვანას ადგილობრივების ნაწილი ითხოვს საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილებას. ისინი ამბობენ, რომ ვერ მოხვდნენ სახელმწიფო პროგრამაში, რომელიც სპეციალურად ეკომიგრანტებისთვისაა გათვლილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვუძღვები ნინო თარხნიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობს ტატო ჯინჯიხაძე. და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. ამჯერად უნდა ნიქოსში გადავინაცოთ. მე-6 დღეა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფელ ნიქოში ანიმაციის რიგით მე-7 საერთაშორისო ფესტივალი მიმდინარეობს. ფესტივალი წერს არაერთ ცნობილ ანიმატორსა და ანიმაციის სკოლების წარმომადგენელს. წარმომადგენლებს მასპინძლობს უცხოეთიდან. უცხოური ანიმაციური ფილმების გარდა ფესტივალის სტუმრებს საშუალება აქვთ იხილონ ქართული ნახატი ფილმებით. გოგა აფციაური სტუმრობდა ნიქოზის ანიმაციურ ფესტივალს და სწორედ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ ახლა.
კეთევან თედეევი პრემიერისთვის დიდხანს ემზადებოდა. ნიკოზის ხელოვნების სკოლის მოსწავლემ მეგობრებთან ერთად რუსეთიდან ჩამოსული რეჟისორის დახმარებით ანიმაციური ფილმი შექმნა. ფილმი მშვიდობაზე და სიყვარულზეა. ნიკოზის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ტრადიციულად ნიკოზელი ბავშვების მიერ მომზადებული ფილმებით იხსნება. პრემიერამ წარმატებით ჩაიარა. ბოლო 10 დღის განმავლობაში კეთევანმა ანიმაციის ახალი ტექნიკა შეისწავლა.
ჩემთვის ეს ხელოვნების სკოლა ძალიან დიდ რაღაცას ნიშნავს, იმიტომ რომ ეს ხელოვნების სკოლა როარ ანიმაციის შესახებ საერთოდ ვერაფერს ვერ გავიგებდი. ეს რუსმა ანიმატორებმა გაგვაკეთებინეს ეს ფილმი და სულ სხვანაირი მეთოდებით იყო. ჩვენ აქამდე მუშაობდით ხელით ნახატ ფილმებზე, ფურცელზე ვხატავდით და შემდეგ ვაფერადებდით და ვამუშავებდით, მაგრამ ეს იყო სულ სხვანაირი, ანუ ეხლა ფუნჯებით დავხატეთ, გამოვჭერით და პატარ-პატარა ნაწილება დავჭერეთ და ის ავაწყეთ და ავამოძრავეთ და შედარებით მარტივი იყო. მაგრამ ჩემი აზრით, ანუ ის ხელით ნახატი უფრო ლამაზია და უფრო ლამაზად ჩანს ვიდრე ეს, მაგრამ არც ეს იყო, იმიტომ რომ რაღაც ახლის გაცნობა ჩემთვის ძალიან კარგია.
ფესტივალი ცხინვალის და ნიქოზის ეპარქიის მიტროპოლიტმა ისაიამ მეგობრებთან ერთად დააარსა. საერო ცხოვრებაში ისაია თვითონ იყო ანიმატორი და ამ პროფესიის სიყვარულმა გადააწყვეტინა, რომ ნიქოსში საერთაშორისო ფესტივალი დაეფუძნებინა და ბავშვებისთვის ხელოვნების სკოლა შეექმნა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ მან ნახევრად დანგრეულ სოფელში ფესტივალის ჩატარება გადაწყვიტა და ეს საქმე დღემდე წარმატებით გრძელდება. ცხინვალიდან რამდენიმე ასეული მეტრით დაშორებულ ნიქოსში საეპარქიო ტაძრის გვერდით ძველი სასახლე ავიაციის დაბომბვისას მთლიანად დაინგრა. მოგვიანებით ეს სასახლე აღადგინეს და ახლა ფილმების ჩვენება სწორედ იქ მიმდინარეობს. ყოველწლიურად ფესტივალი მასშტაბებს აფართოვებს. ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მარიამ კანდელაკი ამბობს, რომ ნიქოზის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალს უკვე მიენიჭა ევროპული ფესტივალის ხარისხი.
აღსანიშნავია წელს, რომ გვაქვს ახალი ქართული ანიმაციის პროგრამა. 5 ფილმი იქნება ნაჩვენები, 2 ქართული ფილმის პრემიერა არის. ეს ძალიან საამაყოა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ის, რომ ნიქოზის ფესტივალის პლატფორმა არსებობს და ვორკშოპები ტარდება, ეს არის ფაქტიურად შედეგი. ჯიბის კაცი იქნება ერთი ფილმი, რომელიც უკვე 70 ფესტივალზეა მიწვეული და ლილე, რომელიც იყო ბერლინალეზე საკონკურსო პროგრამაში და ეხლა ქართველი მაყურებელი იხილავს ჩვენს პროგრამაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ იქნება პირველად საქართველოში არაჩვეულებრივი რეჟისორის დავით აყაიშვილის ფილმების რეტროსპექტივა.
ქართული ფილმების გარდა ნიქოზის ფესტივალზე წარმოდგენილია დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, საფრანგეთის, კანადის, რუსეთის, ხორვატიის, იტალიის, პოლონეთის და ბელორუსის ანიმატორთა ნამუშევრები. ფესტივალის გახსნას ვერ დაესწრო ცხინვალი ნიქოზის ეპარქიის მიტროპოლიტი ისაია. მას ახალგორში შესვლა გამოსვლისას პერიოდულად პრობლემები ეკმება ხოლმე. გორი ატენის ეპარქიის მიტროპოლიტმა ანდრიამ განაცხადა, რომ ნიქოზის ანიმაციის ფესტივალი საუკეთესო სამშვიდობო გზავნილია გამყოფი ხაზის მეორე მხარეს მცხოვრები ადამიანებისთვის.
რომ ყოფილიყო სხვა სახის ღონისძიება, სამეცნიერო, კულტურული, ამას არ ექნებოდა ესეთი ძალა. ეს არის ყველაზე მშვიდობიანი ანიმაციური ფილმების ფესტივალი, რომელიც უპირველეს ყოვლისა არის ბავშვებისათვის მართული, მაგრამ ყველა დიდ და პატარას ახარებს მულტიპლიკაცია და მისი შინაარსი კიდევ შეიძლება იყოს ძალიან ვრცელი, მიმართული დიდისათვის და პატარასათვის კიდევ გასაგები.
ნიქოზის ფესტივალის თავისებურება ისიცაა, რომ აქ რეჟისორები ერთმანეთს არ ეჯიბრებიან და ყველა ნამუშევარი უკვე გამარჯვებულია. ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ნიქოზში მომავალი წლის სექტემბრის დასაწყისში ისევ გაიხსნება.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მეექვსე დღეა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფელ ნიქოზში ანიმაციის რიგით მეშვიდე საერთაშორისო ფესტივალი მიმდინარეობს. და პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთხელ გეტყვით ზაჰესის მთის ფერდობზე ხანძრის თაობაზე. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი წერს, მთის ფერდობზე ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ტექნიკა უკვე ჩაერთო. როგორც მას საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, მიმდებარე ტერიტორიაზე ტერიტორიაზე მოხდა ალტერნატიული გზის გამონახვა, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდა სალიკვიდაციო სამუშაოებში ტექნიკის ჩართვა და ხანძრის ტერიტორიის წყლის ჭავლით დამუშავება. ადგილზე რამდენიმე ერთეული სამაშველო ბრიგადა არის მობილიზებული. სამაშველო ოპერაციაში ასევე მონაწილეობენ მოხალისეებიც, იტყობინება საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. ფერდობზე გაჩინილი ხანძრის შედეგად დაზიანდა რამდენიმე კერძო მიწის ნაკვეთი, ხოლო რაც შეეხება ხანძრის გამომწვევ მიზეზებს, როგორც სააგენტო წერს, ეს ამ მიზეზების შესახებ ჯერჯერობით უცნობია. ადგილზე იმყოფებიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებიც. და გეტყვით, რომ ბოლო 15 წუთის განმავლობაში ისმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უძღვებოდი ნინო თარხნიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ტატო ჯინჯიხაძე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome back to the program that helps you improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week with interesting stories from around the world. We present them in a way that is easy to understand. We speak a little slower than normal, and we use fewer and easier words. Today, we have some important information about a possible new treatment for AIDS. Then, in about 5 minutes, we will tell you about a woman who has won a big prize for her work in preventing too many fish from being caught in the ocean. Let's get started with part one. Researchers in the United States are calling it a big deal. Next year, human tests could lead to a new treatment for AIDS. It is being called an innovative and creative treatment. It changes the DNA of cells to make them HIV fighters. The treatment has protected monkeys from a primate type of the immune disorder. Anna Mateo brings the news to Learning English.
Researchers in the United States are changing healthy muscle cells to make them produce genetic information that could possibly neutralize HIV, the virus that causes AIDS in humans. Scientists at Scripps Research Institute in Jupiter, Florida, tested the treatment on a type of monkey. The immune systems of these monkeys were repeatedly exposed to simian immunodeficiency virus, the primate version of HIV. The animals never became infected after a treatment to change the muscle cells. Michael Farzan is the lead researcher on the project. He and his team administered the virus to the monkeys in increasing amounts. They started with a dose that easily passes SIV to the untreated monkeys in the control group. But the treated monkeys remained uninfected. Then the scientists doubled the dose for each re-exposure to the virus. Mr. Farzan said even monkeys that received 16 times the usual dose were protected. They did not get infected with SIV.
We continue to administer the virus, doubling the dose each time. We've now gone to with six doses that were capable of infecting control animals. We've gone to 16 times that.
Traditional vaccines train the immune system to recognize and destroy disease. But experimental AIDS vaccines fail at this because the virus is always mutating or changing to avoid destruction. HIV and SIV are both able to do this because of a surface protein that mutates to avoid the body's immune system. Mr. Farzan says this new drug treatment is based on tricking HIV. The drug tricks HIV into exposing this important viral surface protein. The experimental compound attaches to the part of the virus that is always mutating to avoid the immune system. Once attached, a second protein makes the virus self-destruct. The virus never has a chance to infect cells.
Because HIV is sort of fooled into thinking that it's binding the cell, it undergoes the changes that it would normally do when it's ready to enter a cell. And those changes, if it's not near a cell, inactivate the virus.
The muscle cells continually produce cells that fool the virus into self-destruction. Mr. Farzan says the compound has the potential both to protect against infection with HIV and to fight the virus in infected people. The team wants to begin testing human patients who are not able to take antiretroviral drugs. The researchers published their findings in the journal Nature. According to the World Health Organization, almost 78 million people have been infected with the HIV virus. About 39 million people have died of HIV. In 2013 alone, 35 million people were living with HIV or AIDS, and 1.5 million died from AIDS. The virus still affects sub-Saharan Africa more severely than any other part of the world. Nearly one in every 20 adults there is living with HIV. This represents almost 71% of the people living with HIV worldwide. I'm Anna Mateo.
You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. A leading American supporter of a method to prevent overfishing has won a major environmental prize. Jane Lubchenco served as head of the National Oceanic and Atmospheric Administration between 2009 and 2013. Bob Doty tells us about her and the award.
Ms. Lubchenco supported programs known as Catch Shares when she led the administration, also known as NOAA. Catch Shares set maximum levels, or the largest amount of fish that can be caught in a given area. Then the legally permitted catch is divided among fishermen. Supporters say Catch Shares stop what they call a race to the bottom. In other words, fishermen try to catch as much as possible without considering the future of the fish population. With catch shares, fishermen's takes increase as the population recovers and grows. Jane Lubchenco credits these programs with strengthening fish populations in the United States.
From 2000 to 2013, we went from having 92 overfished stocks to 40, and we went from having zero rebuilt stocks to 34. It gives us incredible hope that we can replicate those successes elsewhere and really end overfishing at the global scale.
Critics say catch shares can force smaller fishermen out of the market. They say Catch Share programs also raise barriers to people just getting started in the industry. 17 U.S. fisheries are in Catch Share programs, and more are in development. Ms. Lubchenco will share the $200,000 Tyler Prize for Environmental Achievement with Madhav Godgill of Goa University in India. Mr. Godgill was recognized for involving local communities in environmental protection. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. Stay with us. This is VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. A new satellite is traveling 1.5 million kilometers over a 110-day period to enter an orbit of the sun. It is called DISCOVER, the Deep Space Climate Observatory. It will replace a satellite that has been observing space weather. DISCOVER will begin its work during the worst of the 11-year-long solar cycle. This is a time when extreme weather on the sun can have the greatest effect on planet Earth. DISCOVER will gather information about a continuing flow of particles from the sun. We are protected from these particles by the Earth's magnetic field and atmosphere, but we are not fully protected from what scientists call coronal mass ejections. These are strong storms that can happen on the sun's surface. Thomas Berger is the director of the Space Weather Prediction Center at the National Oceanic and Atmospheric Administration, or NOAA. He says these ejections are much more dangerous than solar particles. He says the coronal mass ejections are extremely large magnetic clouds that are expelled from the sun at extremely high speeds. He says when they impact Earth, it is like a hurricane impacting Earth in terms of space weather. Violent space weather can make electric systems stop working. It can block satellite signals to Earth. It can interfere with radio signals and air travel. Mr. Berger says we cannot stop the ejections from affecting us, but we can prepare for them if we know when they will happen. When the DISCOVER satellite records an ejection, it will release a warning. Mr. Berger says the warning will provide NOAA about 15 to 60 minutes to let people know that a very strong storm is coming in to the Earth. He says that is enough time for power grid operators to take protective action. He says it is also enough time for workers to place satellites on a safe operating method if necessary. Mr. Berger says scientists would like even more time, of course. He says researchers are developing instruments that will give an earlier warning. The warnings from Discover will be for the whole planet. But Mr. Berger says a new system may be able to give more targeted warnings. He says future models will be able to tell exactly what part of the world will be more at risk from a solar storm. That means that for the first time, humans will get both a warning that a magnetic storm is heading towards Earth and information about where it is likely to hit. And that's the VOA Learning English Environment and Science Report. For more environment, science, and agriculture reports, go to our website, learningenglish.voanews.com. I'm Marcia James.